sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirak etməyə hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib.
Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti olarsa İraqla bağlı siyasəti necə olacaq?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı.
Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq. Dövlət ittihamçısı dünən Strikalinə 2 il cəzə istəyib. Aqil Xəlilin özü isə deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, başqasıdır. Aqil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiridir. O, yazılarına görə təqib olunduğunu bildirir. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində qaldırdıqları iddia üzrə yaxın vaxtlarda qərar veriləcək. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanlı hakimi Xanlar Hacıyev Azərtaca belə deyib, bu barədə tərəflərə artıq müvafiq sorğular göndərilib. Xanlar Hacıyev bildirir ki, məcburi köçkünlər Avropa Məhkəməsinə 500 şikayət veriblər.
Amerika ilə Ermənistan nüvə və radioaktiv maddələrin qaçaqmaçılığına qarşı mübarizə üçün fəaliyyət planı imzalayıblar. Dövlət katibi Kandaliza Raisla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbəndiyan Vaşinqtonda görüşüblər. Plana görə Ermənistanın təhlükəli maddələrin qaçaq malçılığı ilə mübarizə qabiliyyətini artırmaq üçün 28 adda birgə tədbir görüləcək.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakı hazırdır. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, Moskva onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı dəstəkləyir. Tbilisi məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsini istəyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Moskva bu separatçı bölgələrlə hər cür müzakirədə iştirakı hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib. Dünən Haqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini tələb edib. Prezident Ömər Əlbəşiri Darfur bölgəsində insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham edirlər. Bu, Beynəlxalq Məhkəmənin vəzifə başında olan prezidentin həbsini ilə bağlı ilk istəyidir. Bir Sudanlı deputat deyib ki, Beynəlxalq Məhkəmənin ittihamnaməsindən razılaşmırlar. Əlavə edib ki, Sudan BMT-nin işçiləri üçün təhlükəsiz yer olmaya da bilər. Sudanın vitse-spikeri isə bildirib ki, hökumət heç bir fərdin təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməz.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun sözçüsü deyib ki, yaxşı olardı ki, BMT işçilərinə Darfur regionunda işləməyə icazə veriləydi. 2003-cü ildən bəri yaraqlıların hücumu nəticəsində 100 minlərlə insan ölüb, milyonlarla insan evindən didərgin düşüb. Sudan hökuməti iddiamları rədd edir və deyir ki, prezidentin ittiham edilməsi Darfurda daha çox qan tökülməsi ilə nəticələnə bilər. Dünən Haqa tribunalının bəyanatından sonra prezident Ömər Əlbəşiri ictimaiyyət arasına çıxıb, əlində taxta çubuq yerlədə gülümsəyərək danışırmış, deputatlar, diplomatlar da ona əl çalırmış.
Barack Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerikanın prezidenti seçilsə İraqla bağlı siyasəti necə olacaq? Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd dünən vəd verib ki, 2010-cu ilin ortalarına qədər Amerika qoşunlarının böyük hissəsini İraqdan çıxaracaq. Gözlənilir ki, Obama yaxın həftələrdə İraqa bir də Əfqanistana səfər eləyəcək.
Ukraynada NATO ölkələrinin də iştirakı ilə hərbi təlimlər başlayıb. Təlimləri Azərbaycan hərbiçiləri də qatılıb. Yüzə yaxın Rusiya yönlü müxalifətçi hərbi təlimləri etiraz edib, amma təlimləri boza bilməyiblər. 2 il qabaq Rusiya pərəs Yanukoviçin tərəfdarları nail olmuşdular ki, hökumət eyni təlimləri ləğv etsin.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra tanış ola biləcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asılas, nələrdən xəbər tuta bilərsiniz?
Sonuncu prezident seçkilərindən sonra George Bush'la İlham Əliyevin görüşü necə oldu ki, baş tutdu? Sunday Times'in yazdıqlarına biraz əvvəl Amerika televiziyası da münasibət bildirib. Birazdan Washington'a bağlanacaq.
Necə olur ki, jurnalist xoliqanlığa görə 4 il müddətinə həbs olunur. Jurnalisti bıçaqlayanasa 2 il iş istənir.
Saatlı cəmaatı 19-cu əsrdə yaşayır, avtomobildən düşüb at arabasına minirlər.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və mətbuat içmalıda olacaq.
Verilişimiz davam edir. Britaniyanın Sunday Times qəzetinin başladığı qalmaqal deyəsən böyüyür. Qəzet yazırdı ki, Amerikalı lobbyçi Stephen Payne Azərbaycan o cümlədən Orta Asiya ölkələri hökumətlərinə yardımcı olub, onların Ağ evdəki görüşlərini təşkil edib. Bunun üçün isə böyük məbləğdə pullar alıb.
Sunday Times-ın araşdırması Amerikanın kütləvi informasiyalarının diqqətini cəlb edib. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov bu haqda son məlumatları çatdırmaq üçün indi telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə baş verir Amerikada bu hadisələr, bu qalmaqalla bağlı?
Qeyd etdiyiniz kimi artıq başlanmış qalmaqal böyüyür. Amerikanın əsas media vasitələri bu məsələyə diqqət ayırmağa başlayıblar. CNN televiziya kanalı, MSNBC televiziya kanalı artıq bu məsələyə öz münasibətini bildirib. CNN televiziya kanalı bir qədər əvvəl bu gün ərzində bu qalmaqalla bağlı gizli video görüntüləri yayımlayıb. Həmin video görüntülər xatırladaq ki, artıq Sunday Times tərəfindən webə qoyulub. Yəni, internetdə var idi bu. Ancaq bu dəfə bu video görüntülər orada da yayımlanıb və qeyd olunub ki, Prezident George Bush'un kitabxanası üçün pul iyanəsi müqabilində onunla görüşlərin təşkil olunması, bu cür Orta Asiya və Azərbaycan diktatorları ilə münasibətin qurulması Vaşinqtona sadə Amerikalılar arasında ikrah doğuran səbəblərdən biri. CNN-in şərhi bundan ibarət olub. MSNBC isə bir qədər irəli gedərək Azərbaycan prezidenti ilə George Bush'un şəklini yayımlayıb və bildirib ki, bu qalmaqallı lobby şirkətinin gördüyü işlər arasında Azərbaycan hökumətindən aldığı pul müqabilində Azərbaycan prezidenti ilə Amerika prezidentinin görüşünün təşkil olunması da olub. Və bundan sonra bir daha bu məsələlər şərh edilir. Məsələ burasındadır ki, Amerikada qeydiyyatdan keçməmiş xarici agent kimi, yəni ki, xarici dövlətdən pul alaraq onun lobbyçiliyini etmək fəaliyyəti konkret cinayət əməli sayılır. Ona görə həbsxanaya düşmüyorlar. Və bu qalmaqalın bölməsində bir rolu da oynayır ki, burada kifayət qədər iri vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. Konkret bu şirkətin rəhbəri Payne, vitse-prezident Dick Cheney ilə əlaqələrindən fəxrlə söhbət açıb.
Bəs Ağ evin hansısa bir reaksiyası olubmu? Sunday Times-a demişlər ki, bəli, bu Stephen Payne-lə əlaqələri yoxdur. Bəs indi konkret Amerika televiziyalarına bununla bağlı nə deyiblər?
CNN və MSNBC bu barədə Ağ evlə əlaqə saxlayıblar. Çünki əvvəllər Payne müxtəlif dövlət strukturlarında çalışıb və onlara sorğuyla müraciət edə bilər ki, bu şəxsin Ağ Evdə hansı işlərinə vaxt məşğul olduğu barədə mənə məlumat versinlər. Ağ Ev bildirib ki, onların bu adda işçisi olmayıb, ancaq ola bilər ki, könüllü əsaslarda müəyyən fəaliyyət göstərib. Jurnalistlər tələb edəndə ki, bu şəxsin orada işləməsi ilə bağlı sənədlər açıqlansın, Ağ Ev bildirib ki, onlar bu barədə hüquqşünaslarla məsləhətləşməlidirlər. Telekanalların buna verdiyi şərh ondan ibarət olunub ki, belə görünür ki, Ağ Ev bu məlumatları da gizlədəcək və jurnalistlərə təqdim etməyəcək. Kongresmenlərdən isə bəziləri artıq konkret təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Kongres sorğuları ilə müraciət edərək məsələnin axarına çıxmağı söz veriblər. Xüsusilə müxalifətdə olan Demokrat Partiyasından olan kongresmenlər bu məsələdə fəallıq göstərdilər.
Qorxmaz, bir sual soruşum. Ümumiyyətlə, belə lobbici təşkilatların bu hökumətinin qərarlarına təsiri nə dərəcədə real olur? Məsəl üçün, bir lobbici təşkilat tutaq ki, Dick Cheney'nin Qazaxıstan prezidenti haqqında xoş bəyanat verməsinə səbəb ola bilirmi? Yəni, bu dərəcədə təsir eləyə bilirmi?
Məsələ burasındadır ki, lobbiçilik fəaliyyətinin Amerikada konkret hüquqi konturları var, hüquqi sərhədləri var. Hüquqi sərhədlər çərçivəsində icazə verilir ki, xarici agentlər, yəni xarici dövlətlərin pulu ilə, maliyyəsi ilə burada fəaliyyət göstərən təşkilatlar onların adından müəyyən işlər görsünlər. Məsələn, adətən hansısa bir ticarət müqaviləsi, ABŞ-la həmin ölkə arasında olan ticarət müqaviləsi kongresdə təsdiq olunmaq ərəfəsində maraqlı ölkənin nümayəndələri burada qanuni lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar ki, cəmaat arasında izahat işə aparılsın ki, bu müqavilə yaxşıdır, hər iki ölkə xeyir getirəcək, buna səs vermək lazımdır. Bu qalmaqalı xüsusi eləyən odur ki, konkret burada diktatorial rejimlərlə əlaqəyə girilib və konkret lobby olunan məsələlərin mövzusu ölkələr arasında olan milli maraqlardan doğan münasibətlər yox, konkret çirkli rejimlərin, çirkli məqsədlərinin örtbasdır olunması yaxud açıq müdafiəsi mövzu olub. Məsələn, elə Azərbaycanla bağlı məsələlərdə qeyd olunub ki, lobby təşkilatının gördüyü əsas fəaliyyətlərdən biri Azərbaycan müxalifətinin Amerika mətbuatında diskreditasiyası olub. Yəni, bu cür açıq Machiavelli stilində olan fəaliyyətlər Amerika siyasi sisteminin bəyan etdiyi məqsədlərə uyğun olmadığından skandal yaranıb.
Minnətdar Qorxmaz, çox sağ olun. Bir ön tarixçə verək ki, deməli, Britaniyanın Sunday Times qəzetinin 13 iyul sayında Amerikalı lobbist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır. Siz bu barədə bizim saytımızdan, web saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanla bağlı hissədə deyilir ki, deməli, həmin təşkilat Azərbaycanla bağlı aşağıdakı işləri görüb. Azərbaycan hökumətinin 3 il çalışdığı, amma nail ola bilmədiyi bir işə nail olub. Prezidentin ABŞ-a səfərini və Prezident Bush-la görüşünü təyin edib. 2005-ci il noyabr seçkilərindən qabaq ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan prezidentinə şəxsi telefon zəngini təşkil edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı bir sıra görüşlər təşkil edib. Ətraflı yenə də deyirəm, bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Burada qarşı tərəflərin mövqeyi də var bizim saytımızda.
Biz sizə xatırladaq ki, bir qədər əvvəl telefon xəttində həmkarımız, demək ki, Qorxmaz Əsgərov idi və bir məlumat çatdıraq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim məsələni şərh etmək istəməyib, dünən onun sözlərinə görə rəy vermək üçün məlumatla ətraflı tanış olmalıdılar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən də deyirlər ki, Sunday Times qəzetindəki məqalədə səslənən iddialarla bağlı öz mövqələrini ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Belə, siz xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, 10-a qədər davam edir 101.7 FM-də. Saat 9-dakı verilişimizdə siz Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin vaxtı ilə Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi olmuş Andres Kroos'la məxsusi müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Andres Kroos bu postundan gedəndən sonra Azərbaycandakı ictimai siyasi vəziyyəti necə qiymətləndirir? Bu haqda siz 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat artıq 9:15 dəqiqdir. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladıq, sonra yenə reportajlarımız olacaq. Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlil bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq. Aqil Xəlil deyir ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakə hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib. Dünən Haqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini tələb edib.
Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti seçilərsə İraqla bağlı hansı siyasəti yürüdəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Qarşıdan jurnalistlərin bayramı gəlir, yubiley olmasa da peşə günüdür. Hərçənd Azərbaycan mətbuatında bayram havası demək olar ki, hiss olunmur. Yenə də 3 jurnalist həbsdədir, maddi problemlər qalmaqdadır və s. və ilaxır. Dəyişən heç nə yoxdur demək olar. Ötən ilki kimi yenə də zəif də olsa ümidlər gözərir ki, prezident həbsdəki jurnalistləri bayram öncəsi əf eləyə bilər. Belə bir ərəfədə bayrama az qalmış Mətbuat Şurası da prezidentə müraciət edib, xahiş edib ki, jurnalistləri azadlığa buraxsın.
Prezident Mətbuat Şurasının sözünü eşidəcəkmi? Keçən ilin sonunda həbsdəki jurnalistlərdən 5-i azad olunmuşdu, amma yenə də Azərbaycanda 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Prezident onu və hakimiyyətini yaxın çevrəsini sərt tənqid edən jurnalistlərin həbsdə qalmasını istəyəcək, yoxsa onları bu dəfə peşə bayramı ərəfəsində azadlığa buraxa bilər. Ülkə Rakib qızının reportajı bu haqda.
Mətbuat Şurası həbsdəki 3 jurnalistlə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət göndərib. Müraciətdə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid, qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayevin əhvi xahiş olunur. Bu jurnalistlərin əhvi üçün müraciət məsələsi Azərbaycan jurnalistlərinin iyunun 20-sində keçirilən 5-ci qurultayının qətnaməsinə də salınmışdı. Prezidentə göndərilən müraciətə qurultayın qətnaməsi də əlavə edilib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə müraciətdə deyilir ki, jurnalistlərin əfv olunması həm də Azərbaycanın beynəlxalq imicinə müsbət təsir göstərər. Şuranın sədri ümid edir ki, 22 iyul mətbuat günədək jurnalistlər əfv olunacaqlar.
Mətbuat Şurası məramı budur ki, Azərbaycan həbsxanalarında jurnalist olmasın. Bu, bizim qarşımıza qoyduğumuz ən böyük məsələlərdən biridir. Və biz çalışacağız ki, sonuncu jurnalist azadlığa çıxana qədər biz qamətdə fəaliyyətimizi daha da gücləndirək.
Prezident yanında Əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu deyir ki, hələ ki komissiyanın işə başlaması ilə bağlı göstəriş olmayıb. Amma söhbət konkret bir neçə şəxsin əfvindən gedirsə, komissiyanın iclası olmadan da prezident əf fərmanı imzalaya bilər.
Müstəsna prezidentin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Konkret kimlərəsə qalanda, kimlərisə Əf komissiyasının iclası olmadan da prezident əf verə bilər, bağışlaya bilər. Amma mən belə fikrim var ki, olmalı əlbəttə ki, əf verəmək olar. Belə azadlığa buraxmaq yox, ancaq prezidentin fərmanı ilə əf verəmək.
Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şəf redaktoru Şahfələt Çobanoğlu isə o qədər də nikbin deyil. Deyir ki, jurnalistlərin əfi məsələsi ötən il daha çox gündəmdə idi və prezidentə bununla bağlı daha çox müraciətlər olunurdu. Amma bütün bu müraciətlər nəticəsiz qaldı. İndi isə ümid birici onadır ki, jurnalistlərin əfi beynəlxalq təşkilatların ilkin tələblərindən biridir və seçki öncəsi hakimiyyət bu tələbi reallaşdıra bilər.
Ümid yalnız kim bu tərəfindədir ki, indi seçki öncəsi belə deyək, məqamdır. Jurnalistlərin əfsdən azad olması seçkinin demokratik keçirməsi ilə bağlı tələblərin önündə gəlir. Beynəlxalq təşkilatların sənədlərində, o cümlədən Arşivanın sənədlərində, qətnamələrində, ötəliklərlə bağlı tələblər birinci mətələ kimi öndə durduğu üçün yalnız ümid bunadır. Amma ümumilikdə hakimiyyətin qovqasından apardığı işdən müsbət addımlar və yaxşı niyyətlər görünür.
Prezident sonuncu əf fərmanını bu ilin mart ayında imzalayıb. Sənədə həbs edilən jurnalistlərin adları salınmayıb. Ötən ilin dekabrında imzalanmış fərmana əsasən yazılarına görə həbs edilmiş 5 jurnalist əf edilmişdi. Hazırda müxtəlif ittihamlarla 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət və Sakit Zahidovlar və gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev həbsdədilər.
Ülkə Rakif qızı, bugün həbsdə 3 jurnalist var. Ülkər də bunu deyirdi öz reportajında. Onlardan ikisi Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid və onun qardaşı satirik şeirlər müəllifi Sakit Zahidovdur. Qazetin başqa bir əməkdaşı Agil Xəlis də bu ilin martında bıçaqlanıb, bundan əvvəl Zeytunluq bağından reportaj hazırlayanda döyülüb. Jurnalist iki fakt arasında əlaqə olduğunu yazılarına görə bıçaqlandığını deyir.
Hüquq mühafizə orqanları isə başqa cür bəyanatlar verirlər, başqa cür danışırlar. Agil Xəlilin yazısına görə bıçaqlandığını rədd edirlər. Onun homoseksuallarla əlaqəsi olduğunu onlardan biri Sergey Strekalin tərəfindən məişət zəminində bıçaqlandığını bildirirlər. Jurnalist isə bununla razılaşmır, etiraz olaraq məhkəməyə ifadə verməyə belə gəlmək istəməmişdi. Agil Xəlili məcburən məhkəməyə gətirmişdilər.
Amma Agil Xəlilin etirazına rəğmən artıq məhkəmə araşdırması bitmək üzrədir. Dünən prokuror Sergey Strekalinə 2 il iş istəyib. Bəs Agil özü onun vəkili bu haqda nə fikirləşir, hansı addımlar atacaqlar? İndi jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, müdafiə tərəfinin mövqeyi aydındır. Siz Strekalinin günahkar olduğunu düşünmürsünüz. Amma bununla belə, adam bıçaqlamaya görə iki iş verilməsi sizcə nə dərəcədə ədalətlidir?
Bilirsiniz, mən bir məsələni qeyd edim. Bu, yadınızdadırsa bu Mirzə Sakit yalnız 234.1-lə ittiham olunmuşdu və ona yalnız bir maddəcə 3 il cəza verilmişdi. Ancaq burada hər iki maddədə 3 il cəza tələb olunduğu halda prokuror 6 il əvəzinə 2 il istədi və bu da görünür ki, əvvəlcədən bu razılaşdırılmış bir istəyi idi.
2 il verilərsə tutaq ki, Strekalin, sizin növbəti adımınız nə olacaq? Yəni, Agil deyir ki, onu Strekalin bıçaqlamayıb.
Bilirsiniz, bu Agil Xəlil tək yox, bu şahidlər də hadisəni görmüş şahidlər var, 22 fevralla bağlı hadisəni görmüş şahidlər. Bu şahidlər də bildirirlər ki, həmin iki nəfər şəxs Agil Xəlili məhz şəkil çəkdiyinə, reportaj hazırladığına görə döyüblər və döymə vəsiqəni göstərdikdən sonra baş verir. Bu hökmdən gəldikdə isə biz bu hökmdən bütün hallarda apellyasiya şikayəti verəcəyik. Ona görə ki, birinci Agil Xəlili bıçaqlayan şəxs Sergey Strekalin deyil. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu Agil Xəlilə qarşı burada onun informasiya mənbələrinin qanunsuz açıqlanması baş vermişdir. Yəni, Agil Xəlilin informasiya mənbələri məhkəmə qərarına uyğun olmayaraq, məhkəmə qərarı olmadan verilmişdir. Və bu isə jurnalist sirrinin, peşə sirrinin pozulması və bununla bağlı biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedəcəyik bu qərarlardan.
Və gözləyirsiniz ki, bu gün elə hökm oxunacaq və Strekalinə 2 il iş veriləcək.
Məhkəmənin əvvəlindən onlar prokurorun bu ittihamlarına heç bir söz deməmişdilər. Ancaq çıxışlarda narkotik vasitə gəzdirməni inkar etdilər. Bu da onu göstərir ki, artıq nəticədə onlar belə razılığa gəliblər ki, əgər Agil Xəlilin cinayətinin boynuna alırsa bu adam, 234.1 nəyə lazımdır? Mən düşünürəm ki, çox güman ki, məhkəmə 234.1-i oradan çıxardacaq və yalnız 127.1-lə Sergey Strekalini məhkəm edəcək.
Yəni, adam çaxladığına görə.
Bəli, bəli.
Aha. Daha doğrusu, bu ittihamla həbs olunacaq. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Elçin Sadıqov idi, Agil Xəlilin vəkili. Xatırladaq ki, bugün Agil Xəlilin bıçaqlanma faktı ilə bağlı məhkəmədə hökm oxunmalıdır. Prokuror isə dünən Sergey Strekalinə, yəni onu bıçaqladığı iddia olunan şəxsə 2 il iş verilməsini istəmişdi.
Azərbaycanda demokratiyadan danışmaq mümkün deyil, yoxsa bu qədər jurnalistlər rejimin balaca işlərindən yazdıqları üçün həbs olunmazdı. İndi düşünün, jurnalistlərimiz tam gerçəkləri yazsalar başlarına nə gələcək. Bunu bizə saytımıza mübariz imzalı dinləyicimiz yazır bununla. Biz saytımızda müzakirə açmışıq ki, sizcə Azərbaycana demokratiya lazımdır mı? Valihin cavabını sizə oxuyaq.
Valih yazır ki, dahi liderimiz Heydər Əliyevin dövründə demokratiyaya doğru istiqamət götürülmüşdü. Hal-hazırda dayanıb fikirləşirik, hansı tərəfə gedək, demokratiyaya doğru yoxsa əksinə. Əgər dövlət istəsə, hər şeyin insan naminə prinsipini üstün tutar, büdcədən ayrılmış vəsait səmərəli xərcləyəcək, qısa müddətdə xalqın firavanlığını təmin edər və demokratikləşməni sürətləndirər. Bunu Bakıdan Valih yazıb, başqa bir ismarışla var, onu Turqut yazıb, Ülvi oxuyacaq.
Azərbaycan məmurları qərb maşınlarına, qərb siyasətçilərindən də əvvəl otururlar, qərbdə müalicə olunurlar, qərbdə istirahət edirlər, uşaqlarını qərbdə oxudurlar. Amma qərb dəyərlərinə gələndə deyirlər ki, bizə Amerika kimi 200 il lazımdır. Cəfəngiyyət, Azərbaycan demokratiya kimseye məhz yuxarıdan hazır deyir, milletin məsələyə dəxili yoxdur. Müzakirələrimizin cavablarını soxduq, müzakirələrə gələn cavabları oxuduq sizə.
Demək, ATƏŞ-in cavabını mən çatdırmaq istəyirdim, Ülviyyə. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə sağlam bir məhkəmə sistemi yarada bilsə, yəni yaratmaq istəsə, demokratiya öz-özünə inkişaf edəcək. Demokratiyada ilk növbədə kasıblara yox, həm də varlığa lazımdır ki, haqsız yerə qazancını əlindən alınmayacağına arxayın olsun. Yeni xatırladım ki, ATƏŞ göndərib bunu bizə.
Gəlin, siz də bizim müzakirələrdə iştirak edin, ünvanımızı da artıq siz bilirsiniz. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmkarımız buradan gedib saatlıya və ayağı buralara dəyər dəyməz Seyid Əzimi Mirzə Rəkbər Sabirin yazdıqlarını yada salıb. Niyə? Məlum olub ki, gün gözəranından razı olmayan kəndçilər hələ də 2 əsr əvvəl olduğu kimi Allaha rüşvət verməyin yolunu axtarırlar.
Hərçənd belə bir misal da var. Allah deyər, hərəkət səndən, bərəkət məndən. Bəs saatlı kəndçiləri niyə hərəkət göstərmirlər? Əkin biçinlə məşğul olmurlar. Allahdan da sadəcə bərəkət istəmirlər, yaradana da rüşvət verməyə düşünürlər. Necə olur ki, saatlılar yenə də 2 əsr əvvəl olduğu kimi maşından düşüb atma arabasına minməli olublar. Maarif Çingizoğlu saatlıdan reportaj gətirib.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Saatlı kəndliləri ötənki borcu ödəmək, bol məhsul əldə eləmək üçün Allaha ehsan vəd eləyiblər. Rayonun Əli Sultanlı kənd sakini Çingiz deyir ki, onların başqa yolu qalmayıb. Ümidləri nəzir boyun olmağa, ehsan verməyə çatır. Çünki indiki qiymətlərə güc satası deyil. Həm söhbətim deyir ki, bir neçə il pambıqçılıqla məşğul olub, amma xərci borcunu ödəmədiyindən bu il pambıq əkməyib.
Hələ də 80 manat zavoda borcluyam.
Gəlib gedirlər dalıcan.
Xeyr, gəlmirlər. Tanış adamda Allah kömək olsun deyib ki, olanda verərsən.
Kür çayının sahilində yaşamalarına baxmayaraq, saatlı kəndlilərinin bu il ən ciddi problemi su ilə bağlı olub. 3-4 gün əvvəl kanallara su vurulduğunu deyən kənd cəmatının sözlərinə görə heç vaxt bu ilki kimi çətinlik çəkməyiblər.
Keçən il bir 100% nəsə gəlirim vardısa, hə bir onun 30% gəlirim var. 70% ola bilməz. Onun da birbaşa su ilə əlaqəsi var. Çünki əkinə suyu vurmasan, ondan məhsul götürənməzsən.
Saatlıda su qıtlığı, texnika çatışmazlığı, əkin biçin xərclərinin bahalığı, istehsal olunan məhsulun əllərdə qalması adamların əlini əkin biçindən tamamilə soyudu. İndi Muğan bölgəsində adamların az-çox pul qazandığı sahə yemçilikdir. Demək olar ki, əksər əkin sahələrinin yerini indi yonca sahələrə əvəz eləyir. Əcnəblər seyrə balonlarla çıxır, biz elə avtomobil minməyiriz. Mirzə Əkbər Sabir 20-ci əsrin əvvəllərində bu sözləri deyəndə, bəlkə də heç fikirləşməzdi ki, bu misralar 21-ci əsrdə də aktual olacaq. Sabirabadın kəndlərində indi bütün işlər yük heyvanlarının vasitəsilə görülür. Saatlı Sabirabad yolunda at arabasıyla qarpız yemiş daşıyan Vüqarın dediyinə görə maşınları var, sadəcə xarab olub. O qədər də pulları yoxdur ki, onu suya göstərsinlər. Vüqara görə bir tərəfdən də benzinə pul çatdıra bilmirlər. Ona görə də işlərini at arabasıyla görürlər. Sabirabadın Uzqar kəndliləri ot biçinin taxıl yığımı üçün kombayn dalınca Səlyana getməyə məcbur olurlar. Səhər tezdən kombayn axtarışında olan Nurağa kişi onu günorta saatlarında Səlyanın Noxudlu kəndində tapmışdı. Çox təkid eləyirdi ki, onun ot sahəsi tez, yəni elə həmin gün bitilsin.
Bir saat vaxtı keçir. Vaxtı keçindən sonra nəyin nəm təndir odun olacaq da, odun olacaq. Odun lazım deyir axı bizə.
Gəzdiyim hər üç rayonda əkin biçinlə məşğul olanlara pul yardımları verilsə də güzəşli qiymətə gübrə verilməsin deyən olmadı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İslam İbrahimov isə deyir ki, bu il əkinçiliklə məşğul olanların hamısına maddi yardımlar edilib. Növbəti il üçün yardımların verilməsi ilə bağlı Nazirlikdə komissiyanın fəaliyyət göstərdiyini deyən İslam İbrahimova görə, bu il kənd təsərrüfatında məhsul yığımı ötən illə müqayisədə xeyli çoxdur. Hazırda taxıl biçininin davam etdiyini deyən şöbə müdürünə görə, ötən ilin indiki dövrü ilə müqayisədə bu il 200 min ton artıq məhsul yığılıb.
Taxır artıq, bir də ki, yonca artıb. Həm Sabirabaddan çatdı, ümumiyyətlə respublikada da çox əkilib.
İslam İbrahimova görə kənd təsərrüfatına qayğı heç vaxt indiki qədər olmayıb. İqtisadçı Qadir İbrahimli isə kənd təsərrüfatına yüksək qayğı göstərilməsi fikri ilə heç cür razılaşmır. O hesab edir ki, kəndinin ölkə üçün strateji məhsul hesab edilən taxılçılıqdan yavaş-yavaş imtina etməsi bu sahənin az gəlir gətirməsi ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə indi kəndinin bir neçə ciddi problemi var. Bunlardan biri xərclərin çoxluğudursa, digəri də istehsal olunan məhsulun xeyli ucuz olmasıdır. Qadir İbrahimliyə görə əslində bu problemlərin aradan qaldırması üçün emal sahələrinin sayı çoxalmalıdır. Bundan başqa strateji məhsul olan buğdanı dövlət özü almalı və digər addımlar atmalıdır ki, kəndlinin istehsal etdiyi məhsul əlində qalmasın. Qadir İbrahimliyə görə bu olmadıqca kənd təsərrüfatının normal inkişafından danışmağa dəyməz.
Əgər bir fermer ölkənin strateji məhsul sayılan taxıldan, taxıl əkməkdən imtina edirsə, yonca əkmək üstünlüyü verirsə, bu artıq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox mənfi bir tendensiyadır.
Bu iqtisadçı Qadir İbrahimin dedikləridir. Amma sadlı kəndliləri hər il olduğu kimi bu ildə borcdan çıxmaq üçün Allaha ehsan vədiliyiblər.
Maruf Çingizoğlu'nun reportajıydı və maraqlıdır. Görəsən, saatlıda demək, əziyyət çəkən kəşçilərin səsini Allah mı işidəcək, yoxsa Allah bəndəsi olan məmurlar işidib onlara kömək əlini uzadacaq. İndi keçək qəzetlərin icmalına. Bugün çıxan 15 iyulda çıxan qəzetlər nədən yazır? Yeni Azərbaycan yazır ki, müxalifət milli mətbuat ənənəsinə qarşıdır. Düşərgənin nəzarətində olan qəzetlər peşəkarlıqdan uzaqdır.
Bütün gözlər Azərbaycana zillənib, Andrei Sirkel Express qəzetinə müsahibəsində deyib, hələ inanmıram ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilsin.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakı Kərbəyalaya çevrilir, artıq əhaliyə verilən suyun özünü belə yumağa su lazımdır. Suyu bir neçə dəfə süzmədən çaydana tökmək mümkün deyil. İnanın ki, krandan təmiz palçaq dökülür.
İndi də ətraflı. Mən hələ də inanmıram ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilə bilər. Bunu Ekspres qəzetinə məxsusi müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Andrei Sirkel deyib, onun fikrincə payızda keçiriləcək prezident seçkisi ATƏT-in standartlarına cavab verməlidir. Başa düşmək lazımdır ki, indi bütün gözlər Azərbaycana tikilib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, müxalifət milli mətbuat ənənəsinə qarşı çıxır, düşərgənin nəzarətində olan qəzetlər peşəkarlıqdan uzaqdır, müxalifət qəzetləri təhqir və əsassız məlumat yaymaqda peşəkarlaşır və düşərgə mətbuatının nümayəndələri siyasi oyunların qurbanına çevrilir. Və qəzet İnkişaf Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi və Hüquqi Demokratik İslahatlar Mərkəzinin keçirdiyi monitorinqlərin nəticələrini də dərc edib. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sosial problemlər içində boğulan sadə Azərbaycanlıların dərdinin üstünə biri də əlavə olunub su problemi. Artıq havalar istiləşəndən Bakının bəzi rayonlarının və ölkənin ikinci böyük şəhəri sayılan Sumqayıt sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Əhaliyə günlərlə su verilmir, veriləndə də krandan su əvəzinə palçıq gəlir. Axırda Sumqayıtlılar qərara gəliblər ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirsinlər. Onda da fikirləşiblər ki, Azərbaycanda azad söz deməyə cəhd edənlər polis dəyənəyinə tuş gəlməlidirlər. Ona görə də Azərsuya qarşı məhkəməyə müraciət eləmək fikrinə düşüblər. Qeyd edim ki, bugün bizim Can Bakı verilişimizdə də su məsələsinə diqqət yetiriləcək. Gündüz saat 12-də siz Can Bakıya öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir.
Və bir idman xəbərini çatdıraq. Azərbaycanın UEFA kubokunda təmsil edəcək komandalardan Xəzər Lənkəran iki yeni hücumçu ilə müqavilə bağlayıb. Rumun Claudi Raducanu ilə Braziliyalı Ramalho ən azı 2 il Lənkəran klubunun uğur qazanmasına çalışacaq. Adım çəkilənlərdən başqa daha bir neçə legioner də Ağasəlim Mircavadovun maraq dairəsindədir.
Və yeni dünya gözəli Venezuela'dan oldu. Vietnamda keçirilən dünya gözəli müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Bu Venezuela nümayəndəsi 22 yaşlı Diana Mendoza-dır. O 1 milyard teletamaşaçının izlədiyi 57-ci müsabiqənin qalibi olub. Dünya gözəlinə Vietnamın zərgərlik firmalarının birinin hazırladığı 120 min dollarlıq taç təqdim olunub. Taç xüsusi olaraq müsabiqə üçün ağ və sarı qızıldan hazırlanıb. Onun üstü mindən çox qiymətli daşla, o cümlədən 555 ədəd 30 karatlıq ağ brilliant və 370 ədəd 14 karatlıq tünd qəhvəyi rəngli brilliantla bəzədilib.
Gözələ nə yaraşmaz ki?
Belə. Bizim verilişimiz yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir. Saat 9-dakı verilişimizdə qaçırmayın. Andres Krosla məxsusi müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz.
Biz də sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Xəbərətər proqramının komandası sağollaşır bugünlük. Amma orta dalğada bizim yayımımız davam edir. Müxbir saatı ilə. Araşdırmalarla davam edəcək.
Siz dalğan dəyişməyin. Bizim verilişlərimiz həm orta dalğada, həm internetdə, həm də 101.7 FM-də indi davam edəcək. Bu xəbərətəri sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik. Saat 9-da görüşənə qədər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hippokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb.
Azərbaycanda istintaq orqanları ilə hər hansı şəkildə əlaqəsi olan şəxslərə gərəkli məqamda adekvat tibb yardımının göstərilməməsi artıq adi hala çevrilib. Bunu insan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə Azərbaycanda polis, prokurorluq orqanları da istintaq altında olan şəxslərə olduqca aşağı səviyyəli tibb yardımının göstərilməsi ilə bağlı yüzlərlə faktlar var. Azərbaycanda bir qayda olaraq tibb ekspertləri vətəndaşın istintaq orqanlarında aldığı xəsarətlərə göz yumaraq onları rəsmiləşdirmir. Bunun daha çox siyasi məqamlarla bağlı olduğunu bildirən Navella Cəfəroğlu həkimlərin Hippokrat andını pozmalarına haqq qazandırmağın mümkün olmadığını söyləyir.
Hippokrat and içənlər də yanı rüşvət götürürlər. İndi bu saat bajitalarda vəziyyəti görürsünüz. Deyirdilər əli insanlar rüşvət götürür. İndiki vəziyyət ondan da betər olubdur. Rüşvət də götürürlər, cəmaatı saxlayırlar, atıraq eləmirlər pul almayanda. Yalnız hamısı Hippokrata az içiblər ki, ölümdən qutaracaqlar cəmaatı. Onu eləməyən adam ekspertizanı eləyəcək, eləməyəcək, onu da eləməyəcək.
Navella Cəfəroğlu dediklərinə misal kimi, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri iqtisadi cinayətlərdə suçlu bilinərək 3 ilə yaxında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşhirxanasında saxlanan Fərhad Əliyevə ağır xəstə olmasına baxmayaraq ehtiyacı olan səhiyyə xidmətinin göstərilməməsindən başlayaraq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlillə bağlı olaya qədər bir neçə faktı sadalayır.
Cəmiyyətə Fərhad Əliyevi sağlam kimi təqdim eləməkdən gedirsə və problem bundan ibarətdirsə, bizim üçün bu problem deyil. Gəlin biz ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmayaq. Siz ona sağlam deyin, biz ona xəstə deməyək. Amma bir şərtlə. Siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi ona adekvat müalicə təşkil eləyin, onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bu sözləri isə eks-nazirin vəkillərindən olan Elton Quliyev deyir. Vəkilin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin ürəyindəki problemlər nazirliyi dönəmindən başlayıb və o, İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən İngiltərə və Almaniyada müayinə, müalicə kursu keçib. Elton Quliyevin sözlərinə görə bundan dövlət başçısından başlayaraq hakimiyyətdə təmsil olunanların hamısının xəbəri olub. İndi isə Fərhad Əliyevi nə özləri müalicə eləyirlər, nə də ailəsinin müalicəni təşkil etməsinə imkan vermirlər. Vəkil Elton Quliyev.
Dekabrın 22-sində Fərhad Əliyevi sərt şəkildə səhhəti kəskinləşəndə onu təcridxananın əməkdaşları nə penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə, nə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün hospitalına, yox, mülki hospitala aparıblar, məcbur olublar. Ona görə ki, vəziyyəti çox pis olub. Mart ayının 31-də Respublikanın baş kardiologu gəlib onu təcridxanada müayinə eləyib, rəsmi şəkildə onun tibb kitabçasına yazıb ki, bu adam ürəyin işimi xəstəliyindən stenokardiyadan əziyyət çəkir, bu diaqnoz qoyulub. Bu diaqnozla Azərbaycanın ən ucqar kəndində aşar olunan xəstə dərhal xərəkdə yaxınlıqda yerləşən klinikanın reanimasiyasına yerləşdirilir. Nəhayət aprel ayında ekspertiza keçirdirlər bu diaqnozdan 10 gün sonra. Ekspertizada bütün hər şeyi yazırlar, amma axırda qeyd edirlər ki, yox elə bunlar dediyidir, bu distaniyadır, əsəb gərginliyidir.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı almışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vəkil bildirir ki, indiyə qədər müdafiə tərəfin tələbi ilə Fərhad Əliyevin üzərində keçirilən tibb ekspertizalarının rəylərinin heç birini məhkəmə yolu ilə də ala bilməyiblər. Bəli olan odur ki, Fərhad Əliyev kardioloji müayinə tələb etdiyi halda ona diaqnoz qoymaq üçün istintaqın təcrixanaya göndərdiyi 12 həkimin heç biri kardioloq olmayıb.
Axı bunun qoyulan diaqnozu var ki, o diaqnoz dəyişilən deyil. Ürəyin hipertrofiyası var. Dəfələrlə tələb eləyəndən sonra artıq Fərhad Əliyevin səhhətinə göstərilən bax bu cür laqeyd münasibət beynəlxalq qurumların Avropa Şurasının müzakirə predmetinə çevriləndən sonra onu götürdülər bir bazar günü heç kimə xəbər vermədən apardılar penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə. Penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində bir iynə vuran olmadı ona. Halbuki çox kritik vəziyyətdə ora çatdırılmışdı. İki ay saxladılar orada, heç ona xəstəlik tarixi açılmadı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Elton Quliyevin fikrincə, həkimlər açıq aydın Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədə ola-ola onun səhhəti ilə bağlı saxta rəy verirlər. Buna görə də həm ex-nazirin, həm də onun müdafiəçilərinin Azərbaycan həkimlərinə inamı sarsılıb.
Biz deyirik ki, siz bunu müayinə edirsinizsə, o müayinəyə öz bildiyiniz rəyi verin, o rəyin kökünə qoyulan müayinələrin, nəticələrinin fotokopiyalarını verin bizə, biz gedib öz həkimimizdən həmin rəy alaq. Niyə vermirsiniz? Yalnız ona görə vermirsiniz, siz bilirsiniz ki, onun rəyində problemlər mövcuddur, onu müalicə eləmək lazımdır, onu bu şəraitdə, saxlandığı şərtdə müalicə eləmək mümkün deyil, penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində də onu müalicə eləmək üçün şərait yoxdur, hər bir şey qoyaq bir tərəfə, istintaqı qoyaq bir tərəfə, istintaqın o 3 ilə yaxın müddətdə Fərhad Əliyevin başına gətirdiyi müsibətləri qoyaq bir tərəfə, Fərhad Əliyevin 3 il müddətində qaranlıq, təbii işıq düşməyən, havasız, 4 divarı sement, sahəsi 7 kvadrat metr olan bir sahədə təzədən süni əşyalar qoymaqla heç hərəkət eləməyə də imkan verməyən bir şəraitdə saxlanması, ventilasiyası olmayan, daim gözünə yanan işığın düşdüyü şəraitdə saxlanması, normal insanın psixikası buna davam gətirə bilməz.
Vəkil Fərhad Əliyevin işi üzrə baş verən çoxsaylı qanun pozuntularının onun həbsinin siyasi sifarişli olmasına heç bir şübhə yeri saxlamadığını deyir. Ötən həftə iş üzrə keçirilən apellyasiya məhkəməsində Fərhad Əliyevin halı qəflətən pisləşəndə hakimlərin atdığı addım müdafiə tərəfinin əminliyini bir qədər də qətiləşdirib.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr. Siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırıb o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
İz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dairələrdən, siyasi dairələrdən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmirdilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq. Söhbət etdiyimiz ekspertlər bu məsələnin mütləq qaydada siyasətlə bağlı olduğunu vurğulayırdılar. Onların sözlərinə görə bir sıra şəxslərə düşünülmüş şəkildə tibb yardımının göstərilməməsi bu yolla da onların psixoloji təzyiq altında saxlanması hakimiyyətdən gələn sifarişdir. Situasiyanı bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün həkimlər arasında müstəqil qaydada sorğu aparmaq qərarına gəldik. Öyrənmək istəyirdik ki, Azərbaycanın baş kardioloqunun Fərhad Əliyevə qoyduğu işemiya diaqnozu orqanizm üçün hansı təhlükə yarada bilər? Bakının həm dövlət, həm də özəl xəstəxanalarında çalışan həkimlər açıq müsahibə verməkdən çəkindilər. Çoxları hətta belə bir sualla onlara müraciət etməyimizin də gizli qalmasını xahiş edirdilər. Məcburiyyət qarşısında anonimliyi qorumaqla onlardan birinin səsini sizə təqdim edirik.
İşemiya infarktörü vəziyyətdir. Yəni o sahiyyə, o nahiyyə qanın az və yaxud tam getməməsi deməkdir. Birinci orada ən əsas götürülmüş sinir psixoloji amil. Kapalı yerdədirsə, təcrübəxanadadırsə və s. bu adamın deməli işemiyasının üstünə dolayı yoldan bir işemiyadır. Yəni ona görə ki, damarlarda sıxılma gedir nevrotik olaraq. İkinci həmən yerdə yəqin aerasiya da yaxşı olmaz, oksigen çatmamazlığı olar. Onsuz da bu adamda hemoqlobin stafizi kimi oksigeni az çatdırır. Bir yandan da işemiya da çatdırılır. Bu da miyokardin hipoksiyasına səbəb olur. Yəni oksigen, ürəkdə oksigen azlığına. Biz onu artırmalıyıq. Kapalı yerdə də o daha da azalır. Bu da ikinci tərəfi. Hərəkət orada az olur. İşemiya da hamıya məsləhət verir ki, hərəkət eləyin. Qan dövranı yaxşılaşsın. Orada da hərəkət məhdudluğu var. Bu da ikinci tərəfi. Və belə səbəblərdən onların hamısı işemiyanı dərinləşdirən amillərdir.
Azərbaycan polisinin zərbələri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin səhhətinə də ciddi ziyan vuraraq ona ikinci qrup əlil statusu qazandırıb. Ancaq Azərbaycan həkimləri polisin kütləvi aksiyalar zamanı Eminə ağır xəsarətlər yetirməsini düz 2 il sonra o xaricdə müalicə alıb qaydanda etiraf etmək məcburiyyətində qalıblar. Emin deyir ki, polislər və daxili qoşun əsgərləri birinci dəfə onu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxalifətin seçkinin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi kütləvi aksiya zamanı ölümcül döyüb. O zaman Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri olan Emin aksiyaya reportaj hazırlamağa göndərilibmiş.
Təcili tibbi yardım xəstəxanasında. O zaman mənə yazmışdılar yalnız döş qəfəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi, bir də burun sümüyünün sınması. Nəkərlə beyin travması yazmışlar. Yazmışlar elə belə yüngül varı cızılmalar, bir də yumşaq toxumaların əzilməsi var. Məhkəmə tibbi eksperti ümumiyyətlə o vaxtı gəlmədi. Mənim xəbərim olmadan rəy çıxardıblar. Mən tələb eləmişdim o vaxtı ki, deyiblər ki, bəs sən huşsuz olanda o gəlib sənə baxıbdı. İndi fikirləşdim ki, yəqin bu adam huşsuz olanda mənə baxıbdısa, görüb ki, mən nə vəziyyətə, bütün bədənim gömbələm göy idi, sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
ildə Emini xəstəxanaya Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aparıb. Güclü qanaxması olmasına baxmayaraq Emini Bakının bir neçə xəstəxanasında qəbul etməyiblər. Sonda Mehman Əliyevin ciddi təkidlərindən sonra onu Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasına qəbul etməyə razılıq veriblər.
Ümumiyyətlə görünürdü ki, xəstəxanalara tapşırıq verilib, maksimal dərəcədə qəbul eləməsinlər xəstələri. Əgər ağırdırsa yardım göstərmək və qısa müddətdə xəstəxanadan çıxartmaq. Və orada demək olar ki, çox çətinliklə biz onu orada yerləşdirdik. Ona münasibət çox soyuq idi. Sanki düşmən cəbhəsindən haradasa bir əsir düşüb və sanki belə bir adamı gətirib oraya yerləşdiriblər. Təxminən 3 gün keçdi, vəziyyət elə ağır idi. Mənə dedilər ki, yox, artıq bizim xəstə deyil. Bunu buradan biz çıxartırıq, normal deyil, evdə yatmalıdır və s. Mən onu xəstəxanadan çıxartdım, elə yolda gedəndə üçünü itirdi, mən təzədən qaytarıb geri. Ondan sonra da ona belə də ciddi müalicə yox idi. Bu tapşırıq yuxarı dairələrdən, siyasi dairələrdən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı.
Azad! Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir 2-3 aydan sonra məlum oldu ki, 16 oktyabr hadisələri üzrə məhkəmədə zərər çəkmiş şəxs qismində çıxış edirdi. Orada da elə bir dəfə prokurorluqda maraqlandım. Gördüm ki, orada elə epikrizdə nə yazıblarsa elə onda yazıblar ora. Yəni, yazmıyorlar ki, ağır xəsarət almışam. Yalnız bir il yarımdan sonra mən hətta belə deyək də 50 o zaman aldım. Çünki Azərbaycanda mənim müalicə eləməkdə istəmirlər. Həkimlər qorxurlar yaxın durma.
Səncə Azərbaycanda həkimlərin belə çəkingənliyinin səbəbi nədir? Niyə onlar tutalım vətəndaşdan aldığı xəsarətlə bağlı düzgün informasiya verməkdən çəkinirlər?
Çünki həkimlər bilirlər ki, ədalətli məhkəmə yoxdur. Özləri də belə deyək də gözləri kölgəlidir. Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandır. O xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə. Həmişə də həmin o balaca rüşvət adı ilə həmin həkimi işdən də çıxartmaq olur. Həkim bunu da çox gözəl bilir. Ona görə hökumət qarşısında gözü kölgəlidir. Dediyi sifarişi də məcburən yerinə yetirir. Lakin belə həkimlər də olur. Deyirlər ki, səndə məsəl üçün ağır xəsarət var. Deyirlər, sən bunu mütləq müalicə eləməlisən. Müalicə üsullarını da deyirlər. Lakin deyirlər, bizdən incimə, biz məcburuq. Yazaq ki, sən sağlamsan.
Emin Hüseyli sonuncu dəfə polislərin onu iyunun 14-də qapalı məkanda bir qrup gənclə Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı toplantı keçirən zaman döydüyünü bildirir. Polis toplantı iştirakçılarını zorla polis bölməsinə aparıb. Emin bölmə rəisinin otağında mülki yemli şəxsin yüksək rütbəli polis zabitinin yanında onun üzərinə odlu silah çəkdiyini və boynunun ardından vurduğunu deyir. Emin elə bölmədə huşunu itirsə də polislər təcili tibbi yardım çağırmayıblar. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bölməyə gələndən sonra durumu öyrənib ola yerinə həkim gətiriblər.
Məni hadisə yerinə götürən təcili tibbi yardım həkimi və felçeri onlar yerindəcə mənə baxış keçirəndə mən qapalı kəllə beyin travması və deyəsən boyun və kəllə yumşaq toxumalarının əzilməsini axta yazdılar. Xəstəlik tarixçəsinə də onu yazdırıblar hətta. Sonradan xəstəxananın həkimi, nevrotravmatologiya şöbəsinin müdürü tamamilə əksinə diaqnoz yazdıb ki, nevrotik reaksiya. Güya mən əsəbləşmişəm, stresə düşmüşəm və təzyiqim qalxıb 190-140-a götürüb tamamilə başqa şey yazdım. Yəni, birinci həkimin nə marağı var idi bunu belə yazsın. Üçüncü həkim, mənim həkimim, o tamamilə başqa diaqnoz yazıb. O mənə gəlib deyib ki, emin, dəkə o yox, digər həkimlər durdu demişlər ki, səndə nevrotik reaksiyadır, nevrologiya şöbəsinin xəstəsi ümumiyyətlə sayılmırsan da. Xəstəlik tarixçəmi də mənə vermirlər, çünki orada o yazılıbdı. Onlar hamısı əlbirdilər.
Siz onun xəstə olduğunu özümüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
İz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dərəcədən siyasi dərəcədən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmirdilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb. 2008-ci ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Zeytun bağları deyilən ərazidə ağacların kütləvi qırılması faktı ilə bağlı reportaj hazırlayanda onu döyüblər. Yaxınlıqda olan 3 məktəbli döyülmə faktını mobil telefonun yaddaşına köçürüb. O zaman barmağı sındırılan, çoxsaylı xəsarətlər alan Aqil bunu sübut eləyə bilmir. Çünki tibb eksperti bu xəsarətlərin daha öncədən alınmış xəsarətlərin izləri kimi rəsmiləşdirib. Mətbuata açıqlamalarında onu döyən şəxslərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri olduğunu bildirəndən sonra Aqili martın 13-də işdən çıxarkən ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Faktla bağlı qaldırılan cinayət işində saxta ifadə verməsi üçün isə jurnalist ona işgəncə verildiyini deyir. Aqilin sözlərinə görə ona təzyiq göstərmək üçün telekanallarda aparılan uydurma təbliğat ona aldığı fiziki travmalardan daha çox təsir eləyib. Bununla belə o Azərbaycanda psixoloji travmalar aldığını da sübut edə biləcəyinə inanmır.
Azərbaycanda həkimə müraciət edəndə həkim də bunlarla bərabər saxta ekspertiza rəyi çıxardır. 22-sində döyüldüm, barmağım sındı, bədənimə müxtəlif xəsarətlər yetirildi. Ekspertiza rəyi verdi ki, bir neçə həftədən sonra, güya ki, mən ayın 22-sində yox, 5 gün əvvəl döyüblər. Bu bir saxtakarlıq. Mənim bıçaqladılar 13 mart tarixində və ekspertiza rəy verir ki, gödəyə boynundan yapışıb və bıçaq, belə bir şey olmayıb. 3 aprel, 4 aprel tarixində işgəncələr verilib mənə, xüsusi bir salafan idi, üzə sifətə dəyinib yapışırdı, bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələm o izləri qalır, sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Ekspertizanın nəticəsi güya ki, heç bir şey aşkar olunmayıb, işgəncələr verilməyib. Fakt olaraq mənə bədəmdə xəsarət qalıbsa, iz qalıbsa, bunu sübutə yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə bu dəlidir. Bunları gözləyirəm ondan.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov da istintaq altında olan, hər hansı səbəbdən polis bölməsinə aparılan və orada xəsarət alan şəxslərə göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyətindən narazıdır. Elçin Behbudovun sözlərinə görə həkimlər rəy verəndə zərər çəkmişin xəsarətlərini yox, yuxarıların onlara verdiyi sifarişi nəzərə alır.
İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Və yaxud məhkəmə tibb ekspertizası tərəfindən gizlədilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc dursun əməkdaşı, işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertiza göndərər və özünü ifşa eləyər. Bax, gülüş səslənir.
Elçin Behbudov deyir ki, son illər işgəncə faktlarının çoxalmasını komitəyə edilən müraciətlərin sayının artması ilə yanaşı Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi statistikası da sübut eləyir. Ancaq Elçin Behbudov bu rəqəmlərin reallıqda dəfələrlə çox olduğunu deyir. İşgəncə faktlarının hamısının qeydiyyata alınmamasını isə o, ekspertiza həkimlərinin sifarişlə işləyərək belə faktları gizlətməyə meyilli olmasında görür. Bu siyahlarda işgəncə faktlarını ictimailəşdirməkdən çəkilənlərin daha da olmur. Çünki onlar belə bir addım atsalar, istintaq orqanlarının onları daha ciddi cəzalandıracağından ehtiyat eləyir. Səhiyyə Nazirliyi isə bütün faktları təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə Nazirliyə belə şikayətlər daxil olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis bölmələrində vətəndaşlarla qanun çərçivəsində davranılması ciddi nəzarət altındadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi şəxsən cənab Nazir Zamin Yusufov belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə elə faktlar var ki, vətəndaşın şikayəti əsasında bir dəfə deyil, hətta bir neçə dəfə tibb ekspertizası təyin olunur. Saxta rəy verən tibb ekspertlərinin cəzalandırılması ilə bağlı isə Daxili İşlər Nazirliyində heç bir fakt yoxdur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda Hippokrat andını pozanlar daha çox tibb ekspertləridir. Əgər səhiyyənin başqa sahələrində həkimlər savadsızlıqları üzündən xəstələrə ziyan vurursa, tibb ekspertləri bunu düşünülmüş şəkildə edir. Onlar bir çox hallarda istintaq orqanlarında fiziki və mənəvi işgəncələrlə üzləşən vətəndaşlara münasibətdə peşə borclarını yerinə yetirmək əvəzinə istintaq orqanlarından gələn sifarişlərin icraçısına çevrilirlər. Axır illərdə Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı artmaqdadır. Bu faktları rəsmilər də etiraf edir. İnsan hakları müdafiəçiləri ədalət sorağı ilə Avropa Məhkəməsinə üz tutanlar sırasında saxta ekspert rəylərinə görə öz ölkələrində qanunlu haqları tapdanan şəxslərin də çox olduğunu deyir. Bəs görəsən sınıq sümüklərə, qapı ağzında qoyularaq göyərdilən barmaqlara, polis dəyənəyindən şişmiş başlara, qançır olmuş dabanlara, istintak saxtakarlığından pozulan əsəblərə sağlamdır diaqnozu qoyan həkimlər özlərini qorumaq üçün ünvan tapa biləcəkmi?
Xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Azərlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı reportajını təqdim elədi. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.